Ja, så skal vi fortsette å forsøke å dele et ord sammen. Det er jo i grunnen ikke noe menneske å gjøre det. Å formidle ordet til et annet menneske så det kommer til tro. For det å komme til tro, det er å komme i samfunn med den levende Gud. Og det er det bare Gud sjøl som kan virke, der hvor Han kommer til hjertet via ordet. Ved sin ånd. Altså, det er noe han gjør. Han gjør ordet levende for oss, og vi smelter sammen med ham. Vi kommer til tro, som det også Hva sier du om deg selv? Det er ganske typisk. Hva sier du om deg selv? Han sa, 'Jeg er en røst av en som, roper i ørkenen, gjør jevn.' Som profeten Jesaja har sagt. De som var utsendt av fariseere, og de spurte ham og sa til ham, 'Hvorfor døper du da når du ikke er Messias, og heller ikke Elias eller profeten?' Johannes svarte dem, 'Jeg døper dere med vann. Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig med den hellige ånd, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.' Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Nå ber vi deg, Herre Jesus, at du ved din hellige ånd får oss alle i tale, Herre. Vi er alle så små når vi står innenfor dette ordet. Vi kan ikke ta til noe. To eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Så er han her, Herren sjøl. Dette er Johannes' vitnesbyrd. Slik begynner teksten vår. Med andre ord, dette er vitnesbyrdet til ham som Gud har utsendt til å vitne om det lys som nå skulle komme til verden. Det er jo det som sies da også. Det er Guds røst, Guds budskap, hva han egentlig står. Og hvor mye som ennå står igjen å forstå og gripe og ha med Gud å gjøre, nemlig. Derfor så følger det altså hva vi kan kalle en naturlig ydmykhet på dette å være opplyst ved Ånden. I motsetning til tilegnet kunnskap som gjør oppblåst, ifølge apostelen. I 1. Korinter 8,1 så skriver han det. Kunnskapen oppblåser, altså. Det er altså ikke slik når det er Gud som har opplyst et menneske. I tillegg så er den som er opplyst ved ånd, smertelig klar over egen forgjengelighet, dvs. Si sin synd og syndens følger. Derfor så kunne vi forvente å møte noe helt annet om vi bare hadde Jesu vitnesbyrd om denne mannen, altså. Sannelig sier dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, sier Jesus. Det er litt av et vitnesbyrd fra Herren sjøl og et menneske, men det mennesket sjøl har ikke et ord å si om seg sjøl. Vitner ikke om meg. Han vitner om han som er større. Ser du det? Vi ville vel forvente at han hadde et vitnesbyrd om seg sjøl. Hei, hva sier du om deg sjøl? Men det hadde ikke Johannes. Ikke et ord om seg sjøl. Han var ikke engang klar over at han var den Elias som profeten vitner om. Jesus måtte åpenbare det for disiplene i ettertid, hvem Johannes var. Han er den Elias som det er profetert om. Johannes var ikke klar over det sjøl. Han var seg bevisst at han hadde et særlig kall fra Herren, men ikke noen tittel å rose seg av, altså. Det var ikke noen tittel som skulle gi hans vitnesbyrd og budskap tyngde, men han hadde fått det av Herren. Det talte for seg sjøl, som vi sier, det han forkynte. Enn vi? Jeg er prest. Jeg er generalsekretær. Jeg er misjonssekretær. Jeg er misjonær, jeg er pastor. Ja, hva så? Hva sier du? Det er det som betyr noe. Er du lært av Gud? Hva sier du? Hva vitner du? Ikke om deg sjøl, men om Jesus. Har du et budskap fra Herren? Hjelp ikke hva vi finner på å kalle oss, eller utdanne oss til, det får vi overlate til verdens mennesker. I denne sammenhengen her så betyr det ingenting annet. En som betyr noe her er at ditt hjerte er opplyst ved Herrens ånd. Så du kan tale Herrens ord, så du kan vitne. Du kan jo ikke vitne om noe som ikke er fullstendig sant for deg selv, vet du. Da blir det sånn skjelvende vitnesbyrd liksom, som ingen tror på. For du er ikke overbevist selv. Har du et budskap fra Herren? Om ikke, så da var det jo bedre at du drev med noe annet, ikke sant? Jeg er jo bare et vittne. Alle disse titlene vi har funnet på for liksom å hause oss opp til noe mer enn andre, er jo bare menneskepåfunn, ikke sant? Hold det for hva det er, altså. Det sier i alle fall ikke noe sant om den ånd som eventuelt bor i de vedkommende. Gjør ikke det? Disse Johannes sto overfor her var jo nettopp slike som kalte seg selv ved navn, ikke sant? Navn som gjorde dem eksklusive i forhold til den øvrige massen. Prester og levitter. Det vil si fariseer og skriftlærde, og så hadde du sadukeere, og noen som kalte seg essere, og sikkert andre teologiske grupperinger også, som hverken du eller jeg har hørt om. Sekter av alle slag. Vi, oss, det var vitnesbyrd fra disse menneskene. De hadde studert skriftene hele sitt liv, disse her. Men så må de komme til Johannes, ser du, og spørre om hvem han er. Og når det gjelder Herren selv, så må denne Guds mann vitne og si om dem. Denne og deres åndelige tilstand blir altså trukket fram i lyset ved det Johannes vitner er. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Ja, hvordan kan det ha seg at dere ikke kjenner meg, ikke vet hvem jeg er? Hvordan kan det ha seg at dere ikke kjenner ham? Guds egen sønn som er åpenbart iblant dere nå. Dersom dere virkelig har lært av Guds ånd. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Og en av de fremste blant dem, Saulus fra Tarsus, han var så forblindet av sin teologi, det skal du merke. Det var det som hadde forblindet han. At han forfulgte Jesus inn til Herren i sin nåde, møtte han som et lyn ut på Damaskusveien. Han hadde altså studert skriftene på en slik måte, og altså utifra seg selv, også slik at han ble forfølger av Herren i stedet. Og det er nok av dem i dag også. Det er det, dessverre. Du ser her hjalp ikke med titler og langvarig utdannelse. Paulus var opplært ved Gamaliels føtter. Kan vi lese Guds ord, altså den fremste skolen i Israel. Kan si den beste bibelskolen da, på den tiden, var han opplært i skriftene. Johannes levde alene som en eremitt ute i ørkenen. Ja. Ser du forskjellen på disse to? Det er ånden det kommer an på. Ja. Og det kan du ofte høre også hos en del eldre som går på bedehuset enda i dag. Dette, det er ånden det kommer an på, det har de erfart altså. Det er ikke han som står der og taler, og hvor godt han taler, og hvordan han kan ordlegge seg og alt dette her. Hva slags utdannelse han har, og hvilken skole han har gått. Men det er ånden som det mennesket er beskjedet med. Har fått i sitt hjerte, så du kan vitne sant om Jesus. Det var en eldre mann bort på Jæren for ganske mange år siden, og han sa det til meg at, etter et møte, sier han, det er så mange som forkynner og preker, men de tør ikke slippe det helt løs. Hvorfor ikke? Det er fordi de ikke egentlig tror det selv. Det er det som er problemet. Altså deres eget hjerte er ikke opplyst med ånden på en slik måte at når de taler evangeliet, altså, så er de ikke fullstendig klar over at nå taler jeg Guds ord. Da er du ikke redd for det, vet du, for du vet at dette er sannheten, og dette er altså det budskap som Herren vil ha talt ut i verden. Det er det han vil at du som er her nå i kveld, og du som hører der ute, det er altså dette han vil at du skal høre. Du kan ikke bli klarere enn hva Guds ord sier det. Han har sverget ved seg selv for at vi skal ha et urokkelig håp. Tenk på det. Han har sannelig ikke spart på det også. Og så er vi redde for å forkynne evangeliet for fritt. Nei, du kan ikke forkynne det fritt nok. Det ligger ikke i menneskelig makt å forkynne evangeliet så fritt som det er. Det er noe som er gjort for et par tusen år siden, gjennomført av Herren selv. Og så peker han på dette offeret som ligger der på alteret i himmelen, og så sier han, dette er din frelse. Kan du bli friere enn det? Vi tror det at når vi forkynner evangeliet fritt, så tror de at vi forkynner at nå kan vi gå bort og synde og herje og stå på som bare det, for alt er i orden. Liksom. Det er ikke det vi forkynner. Gud vil at du skal gjøre det som er rett. Det er klart han vil det, skulle du bare mangle. Om ikke Gud ville det, men det er ikke det du skal bli frelst med. For du er allerede frelst ved det som ligger på himmelens alter. Det som Paulus sier, jeg er lov til alt, sier han, jeg er fri til alt. Men så fører han til, ikke alt gagner. Hvor fører det deg hen, det du gir deg i kast med? Det du holder på med? Bringer det nærmere Herren, eller bringer det bort fra ham? Det er det som er saken. Men det som er gjort i din frelse, ja, det er nettopp gjort. Det er ikke noe du kan legge til eller trekke fra deg, vet du. Da var det jo ikke fullbrakt. Å få den hellige ånd. Ja, hvor går den hellige ånd inn? Hvem får den hellige ånd, egentlig? Er det noen forutsetning for dette? Må du gjøre noe særskilt? Kreves det en viss kvalitet hos deg, altså, for at den hellige ånd skal ta bolig? Noe Gud kan ha behag i. Som jeg hørte veldig mye første tida som kristen, da den karismatikken blomstret så veldig opp. Så disse pastorene som de hadde sånn vitnesbyrd om hva de hadde gjort for å få det. Jeg lå i tre uker og fastet nærmest, og så kom den hellige ånd. Takk skal du ha for det. Men betaling liksom, for at jeg nå hadde vært så from og liksom virkelig gått inn for å... Og så videre og så videre. Da må vi jo først spørre, hva er den hellige ånds fremste gjerning? Det vet du vel. Vi ser blant annet i teksten her, Johannes' vitnesbyrd. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over. Han er den som døper med den hellige ånd, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Ånden vitnet om Jesus, kastet lys over ham, og Jesus selv sier i Johannes 16, og vers 14, han skal herliggjøre meg. Han er altså den som skal føre deg til Jesus. Føre deg inn i Jesus, og Jesus inn i deg, så dere to blir ett. Det er Helligåndens fremste oppgave. Å smelte denne falne skapningen sammen med Herren igjen. Føre han tilbake til Gud. Så du blir ett med ham. Det er Helligåndens gjerning. Tror du at du kan gjøre det selv? Det er jo det mennesket holder på med hele veien, prøver å finne veien tilbake til Gud, ikke sant? Det er offringer og all slags pinsler og selvpinsler og alt mulig, altså for å komme tilbake til Gud. Alle slags krumspring. Og så vet jeg hvordan jeg selv kom tilbake til Gud. Jeg sier det. Gikk opp et lys. Og så jeg det. Jeg så det som blant annet Fredrik leste her til begynnelse. Er det nåde, så er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Altså bare legge et komma til, så er det ikke lenger nåde. Hvis dette ikke er helt et Guds verk, ja, da er det ikke lenger nåde. Da er det jo ditt verk også. Hvis du må legge noe til. Tenk så fantastisk, altså, som kan bruke et sånt ord, evangeliet egentlig er. Altså, jeg taler jo kun om noe en annen har gjort for deg. Og så skal du få komme hjem til himmel og salighet på det. Ja. Det er ikke rart de står for troen der og priser han som sitter der. Og han gjorde for dem. Ja. Det er sånn at tunga løper nesten av, men han har nesten sagt, hvordan skal vi klare å forkynne dette her? Det er jo helt, det er jo så. Og så tror de liksom at vi er noen sånne treige hengehoder på bedrelse. Når dere er borte, så er vi glad folk som jeg treffer på bedrelse, jeg må si det. Av de som virkelig da har sett hva dette er for noe. Kan ikke bli bedre folk. Hva blir da svaret på det spørsmålet vi stilte, altså, hvordan får du den hellige ånd? Jo, ved å ta imot hans budskap, altså ved å ta imot den han vitner om, som er en og samme sak. Rett og slett dette at det går opp for ditt hjerte, hvem han er, han som den hellige ånd vitner om. Da finner vi altså svaret i Jesu egen person, og hva slags folk er det som får en så stor nåde at Gud selv tar bolig i dem og gjør dem til sitt tempel, altså. Der han vil bo. Hør noen vitnesbyrd fra skriften, og da mener jeg virkelig hør, altså. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Ikke han som lå der på loft og liksom fasta og greier for å få for å få dette her, endelig, så skulle vi ut av et svare. Nei, han kom jo for det som var fortapt, som ikke kunne legge to fingre i krøst for å få dette her. Som prøvde den ene dagen og falt det neste. Stod opp om morgenen og tenkte at nå skal jeg leve som en kristen, så Gud kan bli fornøyd. Og innen kvelden var gått, så du syndet så ofte at du ikke torde nærme deg. Fortapt. Det er Jesus selv som sier det. Jeg kommer ikke på det som er fortalt. Det var da en underlig kvalifikasjon. Videre. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Syndere. Enda en underlig kvalifikasjon, ikke sant? Ja. Går an å få lønn for sånt da? Og så må vi ta med Romerne 5 og vers 6, for mens vi ennå var skrøpelige døde Kristus er fastsatt tid for ugudelige. Ugudelige! Hva slags kvalifikasjon er nå det? Er det en som har fortjent noe? Slike vitner altså den hellige ånd for at Jesus tar imot slike for at de skal ta sin tilflukt til ham. Er det noe du vet, Gud, så er det at jeg er en ugudelig. Et menneske som må si det, jeg har jo vært ugudelig hele mitt liv. Jeg må få høre ifra Guds ord at Jesus tar imot slike, altså våger jeg jo aldri å nærme meg Gud. Når jeg har altså det vitnesbyrdet i mitt hjerte at jeg er et ugudelig menneske. Jeg er en synder som ikke kan annet enn å synde. Jeg er en som har stått Gud imot, jeg har spottet hans navn, hans ord. Hvordan skal jeg bli frelst? Jeg må høre ifra ordet, altså. Det hellige ånd må vitne for mitt hjerte om at han tar imot slike, faktisk. Men så kan jeg ikke gå med dem. Det er derfor det står at toller og syndere holdt seg nært ham for å høre ham, at han hadde et budskap som ga dem håp, altså. Hva er det jeg hører egentlig? Jeg tar han imot sånne? Og så våga de å nærme seg for å høre mer hva han hadde å si. Så ble de frelst. Legg merke til disse tre mot slutten nå. Vi nevnte dem også i denne rekkefølge. Fortapt, syndere, ugudelige. Du vet, fortapt, det kan vi forbinde med noe uskyldig, ikke sant? Det å være fortapt. Du har falt i sjøen, du har gått gjennom isen. Og ingen sjel der å se noe sted, du har gått deg vill, og så videre. Ikke sant? Du er fortapt. Altså, du er ikke nødvendigvis skyldig deg selv. Vi vet at det å være fortapt i Bibels forstand, der er vi altså ikke, det er ikke vi uskyldige. Men vi kan snart komme på den tanken, altså. Jeg er jo født som en fortapt inn i denne verden. Jesus skal liksom komme og fri oss fra noen okkupant. Men så bruker skriften også andre betegnelser på disse her da, som han er kommet for å frelse, syndere. Da begynner vi å ane og se noe annet, ikke sant? Og så går den liksom like til topps og setter sitt stempel der, ugudelige. Da skjønner vi at redningen ikke har sin grunn i den som blir redda. Overhovedet ikke, men i den som redder, helt og fullt. Årsaken til at du og jeg er frelst, og forhåpentligvis er vi jo det da, som er her nå. Og dere som hører, forhåpentligvis kan du si at jeg er en kristen, jeg er frelst, jeg hører Herren til. Da ligger altså årsaken helt og fullt hos han som har frelst deg. Hadde ikke han stanset deg på din vei, hadde ikke han begynt å tale til deg, så ville du aldri ha blitt frelst. Han har ført deg hele veien. Så han har ført deg inn i sitt rike. Derfor så er det så trasig å høre av disse vitnesbyrd om at jeg gjorde, ikke sant? Alt det jeg gjorde for å bli en kristen. Det er ikke sant. Har du blitt kristen på den måten, ja, så er du ingen kristen. Det var så godt å se dette her som et personlig vitnesbyrd når jeg står her på talerstolen. Hvorfor står jeg her og kan kalle meg en kristen i denne stunden? Jeg hører Herren til. Hvis Herren kom for å hente sine nå, så gikk jeg rett hjem til himmel og salighet. Hvordan kan jeg si sånt? Hvordan er det blitt sånn? Var det fordi jeg sa ja til Jesus? Nei. Det var fordi han ville det sånn. Jeg har fått lov til å sette meg ned i Guds vilje også. Han vil jo at du skal bli frelst, kjære deg. Du kan få lov til å sette deg ned i det. Han ville det. Da kommer du inn til hvilen, vet du. For det er noe som beror på han. Og han tar ikke feil. Han mister ingen. Jeg er så glad for at jeg skal slippe å bygge dette på meg selv. For det hadde ikke holdt i hele tatt. Det vet jeg inderlig vel. Johannes' vitnesbyrd gjelder og er like aktuelt i dag. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det pekte han på for disiplene sine. Han var ikke så interessert i å beholde dem selv, Johannes, vet du, som enkelte forkynner her. Men han viste bort fra seg selv, så pekte han på Jesus, se der, det er han som bærer deres synd. Som bærer også din synd. Syndens forlatelse, det er altså løsningen på vårt problem. Gud måtte som menneske vinne seg retten til syndens forlatelse, til å gi syndens forlatelse. Man kunne ikke bare bestemme seg for det, og så var det greit. Synden måtte sones. Den måtte tas bort, den måtte betales for det. Gud er rettferdig og hellig. Så han måtte altså vinne seg denne retten selv som menneske til å kunne tilgi synd. Forlate synd. Og syndens forlatelse er et fantastisk ord egentlig. Altså synden forlater deg. Ja. Du er ikke synder lenger, altså. Ja, hvordan kan vi si det? Har vi begynt å bære fram syndfrihetslæren nå, kanskje? Det er langt derifra. Men vi skiller mellom hva vi er i oss selv og hva vi er i Kristus, ikke sant? Alt dette som Guds ord har lært oss. I Kristus er du fullkomment rein. Det er du ikke i deg selv, hvis du ikke oppdager i dag også. Når vi skal få lov til å se bort fra det, så skal vi få lov til å se på ham, som er fullkommen. Det var derfor han var her på jord. I det Gud har forlatt et menneske i dets synd, så har det mennesket gått over fra døden til livet, ifra Satans makt og til Gud. Ifra mørke til lys, står det. Ifra å være en synder for Gud, fortapt til hva som bor igjen, til en fullkomment hellig skapning. Uten lyte, uten noe som Gud kan peke på og si at dette har jeg ikke behag i. Går han å tro sånt da? Det er jo bare ordet som kan overbevise meg om det. Til et evig samfunn med den levende Gud, til en rette himmel og salighet. Og igjen, altså, hva har forårsaket alt dette? Syndenes forlatelse. At han har forlatt deg, det som stenger deg ute. Det er borte. Det er lagt på dette Guds lam. Som var villig å bære det bort fra Guds åsyn. Så det er en stor ting, syndenes forlatelse. Altså. Det er det største et menneske kan få i livet her på jord. Sine synder forlatt. Og den er gitt deg i det Herrens legem og det Herrens blod som blir gitt og utgitt for deg. Dette er altså hva den hellige ånd kaller deg til i det han vitner at alt dette er gitt av Faderen i hans sønn Jesus Kristus. Så ta imot det. Rike som er berett deg, hør du, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så ble det altså berett ifra Gud et rike som du skulle få del i. Da er du temmelig sent ute hvis du skal prøve å få til dette her selv. Det er allerede ferdig. Det er for dem som tror, som det står. Så la deg nå få tale helt ut med, så du ser at det som er ved sønnen gjort, som vi synger i en sang, gjør sjelen hvit som sne. Jeg må si det etter å ha levd som en kristen i så vidt mange år som det jeg har gjort nå. Om jeg ikke skulle få tro syndenes forlatelse, så ville jeg ikke holde ut og leve lenger. Jeg ville ikke det. For så klar over er jeg da i dette lyset blitt over hvordan det egentlig står til med meg. Så hver dag altså, som jeg får lov til å se inn i dette her, at Gud regner med det som er i Kristus, og jeg skal også få lov til å regne med det. Hva er det du ser da? Du har nevnt det flere ganger allerede, du er fullkomment ren. Uten lyte, og det er Guds dom det altså. Ja, Herre Jesus, hvordan skulle vi kunne tro dette om vi ikke hadde ditt ord? Men ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at min synd, ei, ikke kommer seg mer. Du har tatt det bort. Du har tatt det på ditt eget legeme. Du har båret opp på korsets tre. Du har gjort en fullkommen soning for deg, Jesus. Og takk at dette, det er dine ord. Så vi skal få lov til å regne med det. Og du velsigne hver enkelt som er til stede, og hver enkelt som hører der ute, at dette ordet virkelig må få gå inn. Det ber vi deg om i ditt